E imos falar hoxe dunha actividade que se vai desenvolver aquí nesta Casa da Cultura na xornada de mañá. Falamos dunha charla coloquio de presentación do Movemento pola Defensa do Sistema Público de Pensións, unha actividade que estará impartida polo economista profesor Xavier Pérez Dávila. Para falar deste asunto temos con nós a dúas persoas que forman parte deste movemento pola defensa das pensións. Temos con nós a Guillermo Fontán, bos días.
Bos días.
E a Antonio Lores, bos días.
Ola, bos días.
Antes de nada, grazas por acompañarnos, por achecarvos hasta esta emisora para falarnos desta actividade, pero tamén explicarnos quen é, quen forma parte dese movemento galego pola defensa do sistema público das pensións.
Ben, pois isto foi unha iniciativa de uns cuantos xubilados que, poñendo preocupacións en común, chegamos á conclusión que o máis efectivo era organizarse como tal colectivo de xubilados e xubiladas para defender, polo menos defender, as pensións públicas que hoxe, das que hoxe, as que hoxe temos dereito, porque hai quen dice das que hoxe disfrutamos porque temos un dereito conquerido por todos os traballadores, incluso do mundo, e é un dereito histórico, porque a seguridade social toda, e en particular as pensións, é unha obra dos traballadores que inventaron eles xa fai máis de un século, e que os estados fixéronse e se apropiaron dela.
Afortunadamente, ese sistema público de funcións a día de hoxe pois está funcionando, pero vos alertades de que hai un risco.
Sí, efectivamente. Desde fai algúns anos xa estamos escoitando por aí campanas no senso de que nos están dicindo os nosos gobernantes de que debemos contratar un sistema privado para completar o público, que o público é insostible e tal e que cual. Entonces, eso está claro que cos anos a agresión esta foi apretando, o tornillo foi apretándose e no último goberno na última legislatura está, claramente cambiaron a lei e nos están incluso hai unhas tablas no que nos van indicando que cada vez, cada ano é máis tarde a xubilación. Antes estaba o tope nos 65 anos e agora cada certo tempo se vai prolongando, co cual a xente dentro dunhos anos atoparémonos a traballadores de 70 anos, 70 e pico anos aí traballando.
Que ademais é un dereito, non? Hai xente que decide que total, quere traballar até os 70 anos, pero debería ser tamén un dereito xubilarse antes.
Exactamente. E aparte, a clave do problema está en que as compañías privadas, os fondos privados de pensións están aí apretando. É como os fondos buitre co tema das vivendas. Entonces, os gobernos, como sempre, non sei por qué, pero sí sabemos por qué, sempre favorecen o poderoso. A cidadanía nos teñen aí como, veña, si ti vota, cala boca.
Eu antes de afondar neste tema, sí que me resulta curioso que xustamente se xades xubilados que si tedes dereito a esas pensións, é dicir, se están en risco, parece que non vos vai afectar porque non parece que están en risco de cara a 2-3 anos. Por que non é xente que está en activo e que ve perigar o seu futuro pensionista quen se involucra nesta demanda?
Interesante pregunta. Pois precisamente por eso. Nos empezamos a dicir que nós, inda que sea con un litro de leite e unha barra de pan, podemos seguir vivindo. Pero os que veñen detrás van a ter extremadamente difícil para ter unha vida digna, senón prácticamente imposible, porque este sistema non lles importa nada a xente do común, solo importan as élites económicas e políticas. Entonces, por que estamos defendendo o noso que nos pertenece hoxe? Estamos defendendo o de mañán, un futuro mellor para a humanidade, que o merece e é posible darllo. Eu, se me permites, o último comentario que acababa de facer o compañeiro Antonio, dicir, estannos metendo unha inmensa mentira desde fai anos, pero métena progresivamente, pouco a pouco, ano a ano, etc., para que a vayamos tragando, para que a sociedade vaya estragando.
É como un mantra que se repite, non? O sistema público non é sostible, non se pode garantir esas pensións, o necesario é que todo traballador teña unha pensión privada.
Eso é o que queren. E buscan o gran negocio para a banca e para as grandes multinacionales. Mira, un solo dato é ilustrativo da súa mentira. No ano 1989, a renta per cápita en España era de 14.000 euros. Hoxe está entre 22.000 e 24.000 euros. Como se pode... En aquel momento, con 14.000 euros de renta per cápita, atendíanse todos os servicios públicos. Como se pode dicir agora que con 22, entre 22 e 24.000 euros por persona ao ano, non se poden facer frente a iso? É que están acumulando riqueza en 4 grandes familias, e isto o podemos demostrar con datos fehacientes, e trasladan todo a unha posición case de miseria ao resto da sociedade. É unha actitud de injusticia de raíz, e nesas están.
O que pasa é que os datos son manipulables ou facilmente interpretables, non? Porque moitas veces vemos a grandes estatistas dicindo que o sistema público de pensións non é viable.
Claro, pero eses estadistas que a que grupos socioeconómicos defenden? A servicio de quen están? De que instancia económica forman parte eles mesmos? Son os mesmos, son, diríamos, en todo caso, algúns desos políticos son os comerciales do alto poder económico, da banca e multinacionales. Funcionan e gobernan en interés deses grupos económicos. Polo tanto, que discurso van a meter? Como van a convencer a xente? A xente realmente, co común da xente, temos dificultad para chegar a datos facientes e tal. Pois claro, utilizan eso manipulando a opinión pública e mintindo. De todas as maneiras, os datos que estou a dar, pois, por exemplo, son da Contabilidade Nacional en España, que non hai dúda ninguna, se queres da FAO, das Nacións Unidas, etc. Hai datos a pasto que contrastan e desminten toda esa gran mentira que desde o poder económico xunto co poder político nos están tratando de meter a convencer para que entremos polo aro.
Ante esa afirmación de que ese sistema público de pensións é completamente viable, non só a día de hoxe, senón de cara ao futuro, que hai que facer para que pues, os gobernantes non decidan retirálo, non decidan pues, cambiálo por un sistema semiprivado ou privado?
De entrada, hai que denunciar ben alto que o que está poñendo en peligro realmente as pensións é a esa inviabilidade que dicen eles que padece o sistema público de pensións é que eles meten a man na caixa das pensións, no fondo das pensións, para pagar a débeda. Unha débeda que é cuestionable, porque hai débeda pública e débeda privada. Eso, por un lado. E, por outro lado, para deronlle ingentes ignominiosas cantidades, indecentes cantidades de diñeiro aos bancos, supuestamente para que non quebrara o sistema, e sacaron diñeiro das pensións, da caixa das pensións, do Pacto de Toledo famoso. Eso é o cerne do problema. Por que azfan eso, se eso teóricamente era intocable? Eso no Pacto de Toledo se firmou, se acordou entre todos os partidos con representación parlamentaria que eso era intocable e agora se están tocando. Teño entendido que os datos non son moi rigurosos, pero do orden da mitad dos fondos de pensións que había na caixa pública desapareceron, precisamente para pagar a débeda e para pagar os bancos. Eso é indigno, eso é totalmente denunciable, eso é un delito.
E ante esa descapitalización, que se pode facer?
Organizarse, a sociedade civil, organizarse, tomar conciencia e a por eles, que son poucos e cobardes.
Reafirmo-me no que acaba de dicir Antonio. Non queda outra alternativa que organizarse e mobilizarse. Isto foi o que pasou ao largo da historia. Os sectores da sociedade perxudicados polo poder económico, se algunha mellora se intentou conseguir e conseguiuse, como a propia Seguridade Social, a xornada de 8 horas, as vacacións, etc., foi sempre un esforzo de mobilización que costoulle moitísimo á clase traballadora e ás súas familias. Costoulle represión de todo tipo, cárceres, desterro e hasta mortes. En esas están, eles están. Porque aquí pasa que en canto a clase traballadora baixa a guardia e a veces hasta empeza a mirar para outro lado, acaparan con todo. Ou a cuestión da descapitalización está perfectamente planificada. É querer demostrar diante da sociedade que non hai fondos para soster o sistema público de pensións e con tal motivo privatizamos. É para facilitarlle un amplio campo de negocio máis aos seus amigos do poder económico, banca, multinacionales fundamentalmente. E frente a iso non queda máis que organización e mobilización.
Pois unha organización que vos xa iniciastes con esta asociación que ten en marcha diferentes actividades. A máis inmediata aquí en Redondela, mañá mesmo. Faládenos un pouco desta charla coloquio de mañá.
Pois a charla coloquio trata de facer un traballo de información para sensibilizar precisamente a sociedade en general e en particular o colectivo de pensionistas de como funciona todo o aparato da Seguridade Social, todo o sistema público de pensións, de onde veñen os ingresos, como se administran eses ingresos e o potencial de ingresos que se pode aportar á propia Caixa da Seguridade Social, de Seguridade Social, e no capítulo que se refiere ao tema das pensións, non? Si, vamos a ver, hai que dicir que hoxe quen produce riqueza son as máquinas e os medios técnicos, e así cada día máis. Non quere dicir que non haxa, que haxa máis pobreza no conxunto do país, non. Hai máis riqueza que nunca en España, en Europa e no mundo, máis riqueza que nunca. Sobra para todos e sobra ademais moito, e incluso para que esas élites poidan vivir plácidamente ben, pero a súa actitude egoísmo é tan grande que non queren a xente que vive, é que ademais queren a sometida, non a queren explotada ademais, queren a sometida. Pero volvendo ao que dicías, que queremos trasladar á sociedade que é posible defender isto, que temos dereito e por justicia e historia nos pertenecen, e que estamos, en todo caso, diante dun gran roubo, para dicirlle, mira, hai que moverse, hai que organizarse, hai que moverse e hai que loitar por este dereito, que é o noso de hoxe e o de mañán de todos os que veñen detrás.
A persoa que vai impartir esta charla coloquio é alguén que sabe moito de todo isto, un economista e profesor, Xavier Pérez Dávila.
Sí, efectivamente, un señor que escribiu un libro que se titula A Batalla das Pensións. E se o escribiu, a mellor, fai máis de 4 ou 5 anos. Ten unha característica, un sentido pedagóxico de explicación, que todos os grandes términos os é capaz de entender coa visión máis elemental calquer ciudadano, non? E o explica con uns esquemas, con uns exemplos facilísimos de entender, donde quedou descoberto claramente a maniobra que desde o poder económico e político se nos quere aplicar en contra dos pensionistas. É unha persona, neste caso, excepcional e ademais comprometida e identificada con esta reivindicación, que moitos escriben por aí para facer un libro, para facerse historia personal, pero este escribiu un libro e xa acaba de escribir outro sobre as clases sociales, pero implicándose na defensa da xustiza social.
Será mañá, 8 da tarde, na Casa da Cultura, unha actividade que forma parte dun calendario que vos tedes en marcha. Como está a resultar? Como está a responder a xente?
E me parece que esta é a quarta que facemos. Fixamos unha primeira en Coia, unha outra en Balaídos e outra que se repetiu en Balaídos. E foi, a acollida foi grandísima. Os locales estaban abarrotados e a xente interesada comprou libros, pide ter contactos co colectivo, nesa disposición de organizarse, pero claro, esta é unha dinámica que empeza e que te irá collendo o corpo, en esas estamos. Entonces, esta quarta ou quinta é aquí en Redondela, tratamos de difundilo por aí, isto é un medio máis, como que ti nos ofreces, ou como Radio Redondela nos ofrece, que agradecemos para, facer un chamamento á sociedade para que asista ese informe. É fundamentalmente neste tema estar informado en rigor e en profundidade, precisamente para contrastar co gran engaño publicitario que nos fan desde o poder.
Como decides, o primeiro paso é informarse para logo tomar unha decisión no caso de considerar oportuno mobilizarse, que podría ser o seguinte paso, non? Uh-huh. Pois darvos as grazas aos dous, Guillermo Fontán e Antonio Lores, por estar con nós, por achegarnos esta actividade. E o dito, mañá, presentación deste movemento pola defensa do sistema público de pensións, tamén aquí, en Redondela. Moitísimas grazas.
Gracias a ti.
A ti, a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.